Traileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și va anunța mai devreme, începând de anul viitor, cetățenii plătitori de taxe vor putea direcționa 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către organizația neguvernamentală sau entitatea religioasă preferată.
Procesul de înregistrare a ONG-urilor la Ministerul Justiției deja a început și va dura până pe 29 decembrie.
La acest subiect discutăm cu Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Doamna Macrinici, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața. Întâi de toate, am să vă rog să ne explicați cum, la modul practic, vor transfera cetățenii 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către un ONG sau o entitate religioasă, cu precizarea că e vorba de 2% din impozit și nu în plus la impozit, pentru că am întâlnit și persoane care înțeleg că ar fi vorba de o sumă adăugătoare.
Aveți dreptate. Acest 2% nu reprezintă vreo sumă suplimentară pe care cetățenii ar trebui să îi plătească, ci sunt exact 2% din impozitul lor pe venit, cum l-ar fi plătit în mod obișnuit. Doar că în privința acestor 2%, cetățenii plătitori de impozite vor avea dreptul să îi direcționeze așa cum consideră ei de cuvință, către un ONG sau către un cult religios pe care ei îl aleg.
Dar care vor fi acele organizații ce vor beneficia de aceste 2%?
Acele organizații vor fi înregistrate de Ministerul Justiției și acum are loc procesul de înregistrare până pe 29 decembrie și până la 31 decembrie Ministerul Justiției va publica o listă a organizațiilor beneficiare și ulterior plătitorii de taxe vor putea alege din această listă un beneficiar către care ei pot direcționa acești 2%. Iar direcționarea aceasta va putea avea loc până de la 1 ianuarie până la 25 martie anul viitor, odată cu completarea și depunerea declarației pe venit.
Da. Și în ce măsură acest mecanism prevede intervenția autorităților? Pentru că astfel încât banii să nu poată fi transferați în funcție de loialitate sau de funcțiile, în funcție de anumite preferințe ale unor guvernanți?
Tot mecanismul este foarte bine pus la punct. Va fi o intervenție minimă a autorităților. Aceste date din declarația cu privire la venit vor fi procesate automat în cadrul unui program, un soft, și toate aceste sume vor fi publicate după ce vor fi făcute toate transferurile. Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport în care va indica toată suma generală care a fost transmisă cu titlul de 2%, dar și toți beneficiarii într-o listă unică.
Deci cetățenii, vă rog.
Da, în același timp, fiecare cetățean care a făcut desemnarea poate să solicite oficial Serviciul Fiscal de Stat o informație dacă desemnarea pe care el a făcut-o a mers, a fost validă, a fost validată și atunci va putea să urmărească foarte bine unde au mers cei 2% a lui.
Sorina, dar ce ar putea exclude o organizație din lista finală prezentată de Ministerul Justiției?
Organizațiile, pentru a se include în această listă, trebuie să corespundă unor condiții de eligibilitate, pentru că nu orice organizație poate să beneficieze de 2%. Acestea sunt câteva condiții minime pe care, de obicei, în toate statele, organizațiile trebuie să corespundă acestor condiții. Acestea sunt un an de experiență, să nu aibă datorii la stat și să practice o activitate de utilitate publică pentru ONG-uri, iar pentru culte să demonstreze că practică o activitate morală, socială, de caritate. Sunt niște condiții minime, sunt niște condiții care de fapt demonstrează că aceste organizații lucrează pentru beneficiul comunității și a societății.
Deci, din 1 ianuarie se va ști exact, de fapt din 31 decembrie se va ști exact care sunt aceste organizații. Eu îmi aduc aminte, în alte state, în deplasări în care am fost, voluntari ai diferitor organizații care răvnesc banii contribuabililor, stau în corturi, de exemplu, abordează cetățenii în stradă ca să-i convingă să le ofere acest sprijin. Nu prea am observat acest lucru în Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru? De ce?
Procesul de desemnare încă nu a avut loc și încă este de vreme pentru aceasta. Acum organizațiile trebuie să mobilizeze cât mai mult și cât mai activ să se înregistreze la Ministerul Justiției. Apoi, după publicarea listei și din momentul în care persoanele plătitoare de taxe pot deja să desemneze, va începe campania de informare. Și aici deja este rolul acelor organizații care vor fi în lista beneficiarilor să fie cât mai active, să fie cât mai vizibile, să se facă văzute, să discute cu oamenii și să-i convingă că, de fapt, activitățile lor sunt importante și să le direcționeze lor acești 2%. Posibil că primii ani organizațiile se vor învăța să facă aceasta, dar ce am văzut în alte state, cum spune și dumneavoastră, deja procesul este mult mai activ și lumea vorbește tot mai mult despre aceasta și sunt mai informați, dar sunt mai informați inclusiv despre activitățile acestor organizații. Pentru că deseori în societate se consideră greșit că ONG-urile nu fac activități și nu sunt active. Posibil este doar o lipsă de comunicare și acești 2% înseamnă nu doar bani, dar înseamnă și informarea oamenilor, de fapt, de cu ce se ocupă aceste ONG-uri.
Dar în ce măsură acest ajutor de 2% poate face diferența sau poate asigura independența unei organizații? Ce spune experiența altor state la acest capitol?
Din ce în ce am văzut în alte state, sumele pot fi foarte mari pentru unele organizații cu niște activități pe care oamenii le cred importante, pot fi și mai mici, dar aceste sume mici pot să asigure activitatea unor organizații mici, locale, care de obicei nu au acces la sumele mari a donatorilor, a finanțatorilor externi, spre exemplu. Și aceste comunități locale au un rol extrem de important. Ele pot să implementezi niște activități pentru acea comunitate locală. Oamenii pot să se mobilizeze anume dintr-o localitate și să direcționeze anume pentru acea organizație. Și aceasta, de fapt, este și o încurajare ca aceste activități, aceste organizații locale să se creeze, să se înființeze, să se reia activitatea dacă deja există aceste organizații. Să aplice la acest mecanism în termen, să solicite banii plătitorilor de taxe, să se implice în activități. Și, de fapt, eu consider că va fi un impact foarte pozitiv, anume la nivel local.
Voiam doar o precizare. Ce se va întâmpla cu acel 2% a persoanelor care nu vor semna un asemenea formular pentru a direcționa pentru un ONG X sau Y?
Va merge la bugetul de stat exact așa cum a mers până acum și statul va decide ce se întâmplă cu acei 2% exact așa cum s-a întâmplat până acum. Este o noutate acest 2% pentru că noi niciodată nu decidem practic ce se întâmplă cu banii pe care îi plătim ca și impozit la venit. Iar acum, în sfârșit, noi vom avea puterea de decizie ce facem cu acești 2% din impozitul nostru pe venit, care oricum ar fi mers la buget și statul ar fi decis unde merg acești bani.
Deci acum cumva cetățenilor li se oferă și anumite pârghii, li se dă și lor dreptul să împartă din pâinea bugetului de stat. Și ar fi păcat să nu folosească această oportunitate.
Exact. Este o putere nouă care se dă cetățeanului, într-un fel o face pe statul sau pe guvernul cu acești 2% și va decide în fiecare an ce se va întâmpla cu acești 2%, spre care organizație va merge. Pentru că va avea posibilitatea, de fapt, pe parcurs să urmărească cum acești bani sunt cheltuiți, pentru că toate rapoartele vor fi publicate. dacă banii se vor folosi cu rea credință, vor fi și sancțiuni și acest lucru tot va fi public. Prin urmare, cetățenii vor avea dreptul de decizie, puterea de a decide unde merg acești 2% și toată informația va fi publică pentru a face ca această decizie să fie cât mai chibzuită și cât mai luată cu bună credință.
Sorina, cu acest îndemn vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu Sorina Macrinici, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.